დილამ შვიდობისა, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. სახელმწიფო ინსპექტორის უფლებამოსილების ბოლო თითქმის თვენახევარი რჩება, აღარც კი. რაბედი ეწება დაუსრულებელ საქმეებს, რა მნიშვნელობა აქვს შესრულებულ საქმეებს. ამ და სხვა თემებზე საკითხებზე ვილაპარაკებთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმართან. ლონდა თოლორაიასთან ერთად სახელმწიფო ინსპექტორი გახლავთ ის. გადაცემის მეორე ნაწილში კი საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთ ინიციატივას შევეხებით. ეს გახლავთ იაფი წამლის ინიციატივა, ოპერაცია იაფი წამალი, ასე დავარქვი პირობითად. რა იცის მთავრობამ და რა იცის ბაზარმა? ამაზე ვილაპარაკებთ ჩვენს სტუმართან და თქვენთან ერთად. კახაბერ ჯაყელი, ეკონომიკის პროფესორი, ჯანდაცვის ეკონომისტი იქნება ჩვენი სტუმარი მეორე ნაწილში. ახლა კი როგორც მეუბნებიან, ხაზზე არის ქალბატონი ლონდა უკვე და მივესალმები მას დილამ შვიდობისა.
დილამ შვიდობისა, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა ამ ეთერში მონაწილეობისთვის. ჩვენი აუდიტორიისთვის მისაწვდომი იყავი ცხადია, მაგრამ ამ ფორმატში მივესალმებით თქვენს ყოფნას და მონაწილეობას. და დავიწყებ იმით, გადმოგეცათ თუ არა საქართველოს უკაცრავად თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებები?
ჯერჯერობით ეს გადაწყვეტილებები ჩვენ არ გადმოგვცემია. მე არერთხელ ვთქვი და ჩვენს გვერდზეც პრინციპში დავწერეთ ამის შესახებ. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს გადაწყვეტილებები ჩვენ ჩავგვარდება სწრაფად, იმისათვის რომ ჩვენ მოვასწროთ არა მხოლოდ სააპელაციო სასამართლოში მისი გასაჩივრება, არამედ ჩვენი მონაწილეობით სააპელაციო სასამართლომ შეძლოს აღნიშნული საქმეების განხილვა.
თუ კი ეს არ მოესწრება თქვენი, ასე ვთქვათ, ამ თანამდებობაზე ყოფნის ვადაში, შემდეგ ეს შეუძლებელი ხდება? აი, ეს მაინტერესებს. ანუ უწყები რაღაცა მემკვიდრეობითობა, არ ვიცი რა ქვია.
კი ბატონო, წესით სამართალ მემკვიდრე ამ სამსახურის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კუთხით ხდება პერსონალურ მონაცემთა დაცვაზე სამხედველო ორგანო, ანუ ერთ-ერთი ის ორგანო, რომელიც იქმნება სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გაუქმების შედეგად. თუმცა, რა თქმა უნდა, მე არ ვიცი მათ რა პოზიცია ექნებათ გასაჩივრებასთან დაკავშირებით, ამიტომ ცხადია, ეს არის ჩემს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება, ეს არის სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება, ამიტომ ცხადია, ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ინტერესი იმისა, რომ ამ სამსახურმა დაიცვას თავისი პოზიციები ბოლომდე სასამართლოში.
მსმენელსა და მაყურებელს ვეტყვი, ლაპარაკობთ ახლა, არ განმარტე და ჩემი შეცდომა იყო, ლაპარაკობთ ახლა სახელმწიფო ინსპექტორის გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც შეეხებოდა მიხელ სააკაშვილის ვიდეოს გამოქვეყნებას, გასაჯაროებას და ორი უწყების მიმართ იყო გამოტანილი გადაწყვეტილება თქვენი. ეს იყო იუსტიციის სამინისტრო და პენიტენციური სისტემა. და სწორედ ამაზე ვკითხე, რაღაც არასწორად თქვი?
არა, სწორად თქვით. ერთ საკითხს დავამატებ უბრალოდ, ვიტყვი იმას, რომ ეს გადაწყვეტილება მართალია გამოტანილი იყო ერთი კონკრეტული პირთან, პირის უფლებებთან დაკავშირებით, თუმცა ამ გადაწყვეტილებას ვფიქრობ, რომ ჰქონდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა სხვა პატიმრების მიმართაც, პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფი პირების მიმართ, იმიტომ რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე იყო ყურადღება გამახვილებული, კერძოდ იმაზე, რომ პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფ პირს უნდა ჰქონდეს მისი უფლებების დაცულობის მოლოდინი, მიუხედავად იმისა, რომ იგი იმყოფება დახურულ დაწესებულებაში, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა მის მიმართ აბსოლუტურად ლეგიტიმურად პენიტენციური დაწესებულება ახორციელებდეს ვიდეო მონიტორინგს, ან საჭიროების შემთხვევაში აუდიო მონიტორინგს. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია შემდგომ პენიტენციურმა დაწესებულებამ ძალიან სწორად გამოიყენოს ეს ჩანაწერები და პატიმარმა ზუსტად იცოდეს, რა შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს ამ ჩანაწერების გამოყენება. ამიტომ ეს ერთი ხელის მოსმით ამ გადაწყვეტილების გაუქმებას, რა თქმა უნდა, მე არ ვეთანხმები. აბსოლუტურად ყველა ნაწილში გაუქმდეს სახელმწიფო ინსპექტორის გადაწყვეტილება, სამსახურმა არც ერთ ნაწილში არ დატოვა იგი ძალაში, რაც ჩემთვის, რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, არ არის მისაღები და მე არ ვეთანხმები სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ ეს გადაწყვეტილება იყო ძალიან კარგად გააზრებული, ძალიან კარგად დასაბუთებული და მე დარწმუნებული ვარ სასამართლო ასეთივე დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას ჩვენ ძალიან მალე გადმოგვცემს, ისევე მალე, როგორ მალეც ამ გადაწყვეტილების ესე სრულად
მიღება, ხო, გაუქმება მოხდა და მიღება გადაწყვეტილებების სასამართლოს მიერ, რითაც არ ვარდგანებივრებული ნამდვილად ობიექტური თუ სხვა სხვა მიზეზების გამოც. Კი ბატონო, ნამდვილად თვალშისაცემი იყო ეს ოპერატიულობა მათი. Და
მე მართსაჯულების სისტემას ერთიანად რა თქმა უნდა ვერ შევაფასებ, მე შემიძლია ვისაუბრო ჩემს გადაწყვეტილებაზე და ამ გადაწყვეტილებაზე მიღებულ ასე ვთქვათ სასამართლოს პოზიციაზე, იმიტომ რომ მე ვიცი რა ეწერა ჩემს გადაწყვეტილებაში, ვიცი როგორი დასაბუთებულიყო ეს გადაწყვეტილება, ამიტომ მე მხოლოდ ამ ჭრილში შევაფასებ ამ შემთხვევაში სასამართლოს საქმიანობას.
კი ბატონო, მსმენელს თუ კი ახლა შემოგვიერთით, გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ და ჩვენი სტუმარი გადაცემის ამ ნაწილში გახლავთ სახელმწიფო ინსპექტორი ლონდა თოლორაია. და რადგან ამ გადაწყვეტილებებს შევეხეთ მესმის და მადლობა განმარტებისთვის, რომ ამას მნიშვნელობა არ აქვს მხოლოდ ერთი კონკრეტული პირისთვის, არამედ მნიშვნელოვანია სხვა ამ პატიმრების უფლებების დაცვის კუთხითაც. მინდა აქვე კითხოთ მიხელ სააკაშვილის უფლება ინტერესების დამცველები თქვენგან ელოდებიან სრულ ჩანაწერს, სრულ ვიდეო ჩანაწერს, რომელიც თქვენ გამოთხოვილი გაქვთ და მგონი დღე ჯერ კიდევ არ მიგიღიათ, ხომ?
ჩვენ ძალიან ბევრი ვიდეო ჩანაწერი გვაქვს გამოთხოვილი პენიტენციური დაწესებულებიდან, მათი აბსოლუტური უმრავლესობა მიღებულია. თუმცა აღნიშნულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით დანიშნული არის ექსპერტიზა, ეს ექსპერტიზა იმასთან დაკავშირებით, ხომ არ არის წვეტა, რამდენად სრულყოფილია ეს ჩანაწერი, ხომ არ იკვეთება მონტაჟის კვალი და ასე შემდეგ. ეს ექსპერტიზა ჩვენ დავნიშნეთ დეკემბერში, ამ ექსპერტიზების დანიშნასთან დაკავშირებით ასევე საქმის კურსში არიან მისი ადვოკატები, ჩვენ ადვოკატებთან საკმაოდ ინტენსიური კომუნიკაცია გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი დაზარლებულად არ არიან ცნობილები, რაც თქვენ თვით რომ დამატებით სამართლებრივ უფლებებს აღმოუცენებს მათ, ჩვენ თავიდანვე ვთქვით რომ ჩვენ გვექნებოდა მათთან გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციის გაცვლა, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მაღალი ინტერესის საქმე და ამიტომ გვინდა რომ ეს პროცესი მიმდინარეობდეს გამჭვირვალედ, ისე რომ არტოვებდეს არანაირ კითხვის ნიშანს პირველ რიგში ადვოკატებში. ამიტომ ამის შესახებ ისინი საქმის კურსში არიან. ამ ექსპერტიზის დასკვნა ჯერჯერობით ჩვენ მიღებული არა გვაქვს. ამიტომ პირველი ექსპერტიზის დასკვნამდე საერთოდ საუბარი ამ ჩანაწერების გასაჯაროებაზე მე ვფიქრობ რომ არ არის სწორი, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ამ ჩანაწერების გასაჯაროების გადაწყვეტილებას მივიღებთ, რა თქმა უნდა საზოგადოებას უნდა ვუთხრათ რა ჩანაწერია, ხო, ეს არის სრულყოფილი, ეს არის ნაწილი და ასე შემდეგ.
იმიტომ
რომ კვლავ მანიპულაციის საშუალება ვინმეს ან რაიმე დამატებითი აზრები არ ჩნდებოდეს არასწორი ამ ჩანაწერებთან დაკავშირებით. მას შემდეგ, რაც ჩვენ მივიღებთ ამ ექსპერტიზის დასკვნას, უკვე ამის შემდეგ უნდა მოხდეს გადაწყვეტილების მიღება, უნდა გასაჯაროვდეს თუ არ უნდა გასაჯაროვდეს ეს ჩანაწერი. თქვენ ახსენეთ ადვოკატების განცხადება, ისინი ამბობენ რომ აქ ჩვენ გვაქვს განსხვავებით თქვათ იმ შემთხვევისაგან, როდესაც იუსტიციის სამინისტროსა და პენიტენციური დაწესებულების სამსახურის მხრიდან მოხდა ჩანაწერების გასაჯაროება, ჩვენ აქ გვაქვს მისი თანხმობა, თუმცა მის თანხმობასთან ერთად, ვინაიდან ჩვენ ვსაუბრობთ სისხლის სამართლის საქმეზე, აქ მხედველობაში უნდა იქნეს ასევე მიღებული გამოძიების ინტერესები. ანუ გამოძიების დასრულებამდე ჩანაწერების ან ნებისმიერი სისხლის სამართლის საქმის მასალის გასაჯაროების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით კიდევ ერთხელ მეორებ გამოძიების დასრულებამდე. იმიტომ რომ ამან, რა თქმა უნდა, არ უნდა დააზიანოს საქმის ინტერესი, ამან არ უნდა დააზიანოს საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების პროცესი. ამიტომ ექსპერტიზის დასკვნის მიღების შემდეგ გააჩნია რა სტადიაზე იქნება იმ პერიოდისთვის გამოძიება და ამის შემდეგ იქნება ეს გადაწყვეტილება მიღებული. ოღონდ გამოძიების ინტერესებში მე არ გულისხმობ სახელმწიფო ინსპექტორის ინტერესებს, ან გამოძიების ინტერესი ასევე არის მისი ინტერესი, ხო, ამ ადვოკატების დაცვის ქვეშ მყოფი პირის ინტერესი. ამიტომ მისი ინტერესებიდანაც უნდა გამოვიდეთ, როდესაც ამ გადაწყვეტილებას მივიღებთ. ვნახოთ, დაველოდოთ ექსპერტიზის დასკვნას, როდის იქნება მისი მიღება შესაძლებელი. სხვათა შორის ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც მე არა ერთხელ ჩვენს ანგარიში და ისედაც ვსაუბრობდი, ეს არის ექსპერტიზების დროულად ჩატარება. ეს არის ერთ-ერთი გამოწვევა, რომელსაც ჩვენ ვაწყდებოდით სამოხელეო დანაშაულების გამოძიების პროცესში. ოღონდ არ მინდა ისე იქნეს გაგებული, რომ ექსპერტი საექსპერტო დაწესებულება განზრახარჭიანურებს ამ ექსპერტიზების ჩატარებას. მე მქონია მათთანაც არაერთხელ კომუნიკაცია, იქაც არის ექსპერტების ნაკლებობა, რი ის გამოც ხოლმე ჭიანურდება ხოლმე და დროში იწელება ექსპერტიზების ჩატარება. ამიტომ ვნახოთ ამ შემთხვევაში როგორ იქნება ეს შესაძლებელი და რავადებში და იქნება აუცილებლად პირველ რიგში ადვოკატებთან კომუნიკაცია და მათთან ერთად ასე ვთქვა, თუ მივიღებთ ამ გადაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა მათთან ეს წინასწარ იქნება გავლილი, თუ არ იქნება მის გამოქმების გადაწყვეტილება მიღებული, ამასაც ჩვენ მათ განვუმარტავთ, რატომ მიიღო საგამოძიებო ორგანო ეს გადაწყვეტილება. და კიდევ ერთი საკითხი, ძალიან ხშირად არის ხაზგასმული საჯარო ინტერესია მაღალი და ამიტომ ეს უნდა გაკეთდეს. რა თქმა უნდა, საჯარო ინტერესი, როდესაც მაღალი არის, უფრო მეტი ანგარიშვალდებულება აქვს საგამოძიებო ორგანოს საზოგადოების წინაშე. თუმცა ვერც ერთ შემთხვევაში საჯარო ინტერესი პირის უფლების დაცვის ინტერესს ვერ გადაწონის. ამიტომ რა თქმა უნდა, საჯარო ინტერესი კიდევ ერთხელ ვიძახი მნიშვნელოვანია, მაგრამ მისი გამოქვეყნებით არ უნდა დაზიანდეს არავის უფლება, არ უნდა შეილახოს არავის ღირსება. ამიტომ ბევრი სხვა კომპონენტი არის ასაწონი პირის თანხმობასთან ერთად და ეს ყველაფერი ერთად იქნება ერთობლიობაში გაანალიზებული.
დიდი მადლობა ამ პასუხისთვის და აქვე მინდა დიახ, თქვენს ანგარიში ერთ-ერთი რაც სახელდება გამოწვევა და ეს არის გაჭიანურება ექსპერტიზის და არაერთი სხვა პრობლემა. ამაზე მინდა კიდევ შემდეგ ორიოდე სიტყვით ვთქვათ, მაგრამ აი ის გამოცდილება, რაც სხვა საქმემზე და ზოგადად ჰქონია თქვენ სამსახურს ექსპერტიზის გაჭიანურებასთან დაკავშირებით, რა აი საშუალოდ რა ვადებზე ელაპარაკი, ანუ არსებობს თუ არა იმის ალბათობა დიდი, რომ თქვენი უფლებამოსილების დასრულებამდე არ მოესწრო მათ შორის ამ ჩანაწერზე ექსპერტიზის პასუხის მიღება.
ალბათ ობა ამისი არსებობს. ჩვენს წინა გამოცდილებას თუ გადავხედავთ, განსაკუთრებით როდესაც დიდი მოცულობის ვიდეო ჩანაწერებზე ინიშნება ექსპერტიზა, როგორც წესი რამდენიმე თვე ჭირდება ხოლმე ამ ექსპერტიზის ჩატარებას, ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ დასკვნები მოგვდის ხოლმე თვეების დაგვიანებით, უფრო მეტსაც გეტყვი ზოგჯერ წლის დაგვიანებითაც მოგვსულია ეს ტიპის ექსპერტიზის დასკვნები, ამიტომ აბსოლუტურად მოსალოდნელია, რომ ეს ექსპერტიზის დასკვნები ჩვენ ვერ გვექნება პირველი მარტისთვის.
ახაც ვიკითხავ მემკვიდრეობითობის ამ საკითხს, მსმენელსა და მაყურებელს გეტყვით, რომ საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით კანონში ცვლილებების თანახმად სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ნაცვლად იქმნება ორი სამსახური, ეს არის სპეციალური საგამოძიებო სამსახური და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური, რომელთა ხელმძღვანელების ვაკანსიები უკვე გამოცხადებულია, ორიოდე დღის წინ გამოაცხადა საქართველოს მთავრობამ და როგორ მოხდება, თქვათ, ოდესმე ხო იქნება ეს ჰაერში ხომ არ გაქრება, თქვათ, ეს მოთხოვნა თქვენი სხვა საქმიანობაც აუცილებლად მინდა ამასაც შევეხოთ და აქვე კითხავთ მაშინ დრო რომ დავზოგო, აი საქმეები, რომლებიც სხვა მოქალაქეებს, სხვა დარგებს ეხება, რომლებიც ახლა თქვენ წარმოებაში გაქვთ და წარმომიდგენია რა ინტენსივობით მიმდინარეობს მუშაობა, გამოძიებები, რომლებიც მიმდინარეობს, რომლებიც ვერ დასრულდება, რა ბედი ეწევა მათ, რადგან არაერთი ადამიანი ელოდება ცხადია თქვენს გადაწყვეტილებებს?
პირველი, ჩვენ რა თქმა უნდა პირველ მარტამდე ვაგრძელებთ მუშაობას, მიუხედავად იმისა, რომ ამ პირობებში არ დაგიმალავთ მოტივაციასთან სერიოზული პრობლემებია, იმიტომ რომ ეს ამბავი ძალიან მოულოდნელად დაგვატყდა თავს ყველას, მათ შორის რიგით თანამშრომლებს და რთულია ამ პირობებში.
ხადია, თქვენს მედიიდან შეიტყვეთ, დიახ.
კი ბატონო, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ არ გვაქვს იმისი უფლება, რომ რაიმე შევაფერხოთ, ამიტომ ყოველდღიურ რეჟიმში საგამოძიებო მიმართულება მუშაობს. კანონში პირდაპირ არის, პარლამენტის მიერ ახლად მიღებულ კანონში პირდაპირ არის მითითება, რომ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის სისხლის სამართლის საქმეები გადაეცემა სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს, ანუ ის სამსახური იქნება სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის სამართალმემკვიდრე ამ ნაწილში. ამიტომ იგი გააგრძელებს ამ საქმის გამოძიებას და დიდი ალბათობით, აბსოლუტური ალბათობით ალბათ იმ საგამოძიებო ორგანოს მოუწევს საბოლოო სიტყვის თქმა ამ სისხლის სამართლის საქმეზე. იმიტომ რომ ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს ძალიან დიდი გამოცდილება ამ ტიპის საქმეებზე მუშაობის, ამიტომ ძალიან არარეალისტურად მიმაჩნია პირველ მარტამდე ამ სისხლის სამართლის საქმის დასრულება, მით უფრო რაღაც ახალ-ახალი ფაქტები იკვეთება, რომელსაც დამატებითი გამოკვლევა და გამოძიება სჭირდება, მათ შორის მაგალითად გორის ჰოსპიტალში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. თქვენ ასევე იცით, რომ ადვოკატებმა შემოიტანეს დამატებითი განცხადება და ის ეპიზოდი ამავე სისხლის სამართლის საქმეში დამატებითი გამოკვლევის საგანია, იმიტომ რომ რაღაც ერთი ჯაჭვია, ამიტომ ერთი სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში ხდება მისი გამოძიება. ამიტომ თქმა იმისა, რომ 1 მარტამდე სრულად მოხდება ამ საქმეზე გამოძიების დასრულება, არარეალისტურია. და რაც შეეხება კიდევ ერთხელ ვიმეორებ შუალედური დასკვნით გამოქვეყნებას, ამაზე გადაწყვეტილებას მივიღებთ იმ დროისთვის არსებული მდგომარეობის მიხედვით.
გასაგებია. ქალბატონ ლონდა, ჩვენი ფორმატი ითვალისწინებს ასევე მსმენელების და მაყურებლების მონაწილეობას ჩვენს საუბარსა და მსჯელობაში. დიდი მადლობა მაყურებლებს აქტიურობისთვის. ერთი მსმენელი გველოდება, როგორც ჩანს, მუდმივი მსმენელია. ნომერი არ გამომიცხადებია დღევანდელ ეთერში ჯერ და ეს ნომერი გახლავთ 2988-327. ჯერ მოусმინოთ, ვინც ხაზზეა და შემდეგ შევავლებ თვალს კომენტარებს. დილამშვიდობის აბძანეთ. აღარ დაგველოდა, როგორც ჩანს, დროს აღარ დავკარგავ, თუ კიდევ დარეკავს.
აა,
გამარჯობა, გვესმის, კი, გვესმის.
ია. ეს თუმას გაგატოვონდა. გაგატოვონდა, მე თქვენთან ერთი შეკითხვა მაქვს. ჩვენ კერძოდ ნახეთ, რომ როდესაც აი გამოიყო განათლების მეცნიერების და სპორტის და კულტურის სამინისტროს, მხოლოდ კულტურის სამინისტრო ერთი ნაწილი ამისთვის განათლების მინისტრი არავის მოუხსნია. აი თქვენ შემთხვევაში როგორ არის? რაღაც ისე იძახიან, რომ კალბატონ ლონდა შეუძლია დარჩესო, მაგრამ
კონკურსში მიიღოს მონაწილეობა.
შეუძლია დარჩეს. ხო, არა, ჯერ ესე იძახდა, რომ შეუძლია დარჩესო, მაგრამ თუ არ არჩებით, თავის თავაცხადია, ხელახლა უნდა მოგიწიოთ ლოგიკიდან გამომდინარე მონაწილეობის მიღება, მაგრამ თუ დარჩენაზეა და იქ არ შეუცვლიათ განათლების მინისტრი, ხო შეიძლება ორი ერთნაირი ღირებულების სამინისტროს დაყოფის შემთხვევაში ის ის ხელმძღვანელი დარჩეს, რომელიც
მასთან ნაწილში გასაგებია შეკითხვა. მადლობა. მადლობა. გისმენთ და აქვე დავამატებ ჩემს შეკითხვას, სულ დროის პრობლემა მაქვს ამ ეთერში. თქვენი არ იყოს ახლა, თქვენთვისაც დრო ძალიან აქტუალურია ამ ეტაპზე განსაკუთრებით კიდევ. ჩემი შეკითხვა იქნება თქვენი პროფესიული მომავალი და თქვენი გუნდისა. გისმენთ.
პირველი, ეს რა თქმა უნდა არის ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური, ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური საკითხი, რომელიც ამ რეფორმას თან ახლავს. ამიტომ ვამბობ, რომ ეს რეფორმა იყო გაკეთებული ზუსტად იმისთვის, რომ ლონდა თოლრაი არ ყოფილიყო არც ერთი და არც მეორე მიმართულების ხელმძღვანელი. რა თქმა უნდა, ნორმალურ ჯანსაღვითარებაში ლონდა თოლორაიასთვის უნდა შეეთავაზებინათ, ეს კანონში უნდა ჩაწერილიყო, არჩევანი, რომელი მიმართულების ხელმძღვანელი იქნებოდა იგი. თქვენ მოისმინეთ და მაყურებელმაც ასევე არაერთი განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ თურმე ჩემს პროფესიულ კომპეტენციასთან დაკავშირებით არანაირი კითხვის ნიშანი არ არსებობს და მაშინ რა თქმა უნდა გაუგებარია თუ ადამიანი ორ მიმართულებას კარგად ხელმძღვანელობდა, რატომ არ შეიძლებოდა მას ერთი მიმართულებისთვის ეხელმძღვანელა. ამიტომ რა თქმა უნდა, ეს არის ამ რეფორმის ძალიან დიდი ნაკლი, იმიტომ რომ არჩევითი თანამდებობის გაუქმება ესე მარტივი არ არის, ამაზე არსებულ საკონსტიტუციო სასამართლოს არაერთი გადაწყვეტილებაც ასევე, სადაც არაკონსტიტუციურად იქნა ცნობილი ასეთი არჩევითი თანამდებობების გაუქმება. ამიტომ პარლამენტმა არ გაითვალისწინა ჩემი რომელიმე სამსახურის ხელმძღვანელობა. კანონმდებლობის წესით ამ შემთხვევაში უნდა მომხდარიყო სამსახურის რეორგანიზაცია და მაშინ ეს უფრო მეტად შესაძლებელი იყო, მაგრამ ამ შემთხვევაში სამსახურის ლიკვიდაცია გააკეთა პარლამენტმა ზუსტად იმიტომ, რომ ლონდა თოლრაია არ ყოფილიყო არსად. რაც შეეხება ახალ კონკურსებს, რა თქმა უნდა, ამ კონკურსებში მონაწილეობის მიღებას არ ვაპირებ, იმიტომ რომ საბოლოო გადაწყვეტილებებს აქიღებს პრემიერ-მინისტრი, რომელმაც, როგორც იცით, ჩემი თავი დაინახა აღმასრულებელ ხელისუფლებაში და არა ამ სამსახურებში, ამიტომ ფაქტობრივად მან მის პოზიციად დააფიქსირა, რომ მისი მხრიდან ჩემი კანდიდატურის წარდგენა პარლამენტში არ მოხდება. ასევე პარლამენტი იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას, რომელმაც მიიღო კანონი და ასევე ვერც ერთ პოზიციაზე ვერ დამინახა, ამიტომ რა თქმა უნდა, ხლა ამ პროცესში მონაწილეობის მიღებას არანაირი აზრი არ აქვს და რა თქმა უნდა, ამ ფარში მონაწილეობას არ ვაპირებ. რაც შეეხება რას ვაპირებ, ჯერჯერობით ამაზე არ მიფიქრია. 1 მარტამდე აბსოლუტურად კონცენტრირებული ვარ ამ სამსახურზე, იმაზე რომ ბოლომდე ღირსეულად მივიყვანოთ ჩვენი საქმიანობა. რაც შეეხება ჩემს გუნდს, მე მინდა მადლობა გადავუხადო მათ, ჩემ პირველი მოადგილე ბატონი გიორგი გამეზარდაშვილი, რომელმაც ფაქტობრივად კი არა სრულად ეს სამსახური ააწყო, საგამოძიებო მიმართულება, სამართლებრივი კუთხე გინდა თუ ორგანიზაციული, აბსოლუტურად მისი ხელმძღვანელობით არის ყველაფერი გაკეთებული და ისიც ჩემთან ერთად არის გაშვებული სახლში, და ასევე ჩემი ორი მოადგილე სოფო ჯიაძე და სალომე ბახსოლიანი, რომლებმაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს სამსახურის განვითარებაში. ჩვენ ყველანი ერთად პირველი მარტიდან უკვე გავაგრძელებთ არა სახელმწიფო ინსპექტორში საქმიანობას, თუმცა სიმართლე გითხრათ, ნამდვილად არ დამსხდარვართ და არ გვილაპარაკია ვინსა როგორ ჩემზე პირადად გეტყვით, რომ ეს არ იქნება რა თქმა უნდა საჯარო სამსახური.
დასანანი იქნება ნამდვილად ამ გამოცდილების ის, რაც დაგროვდა ამ გუნდში და იმ ძალის ხმევის, რაც იყო მთელი რა ორ წელიწად ნახევარი, ხო, გამოდის.
ფაქტობრივად ჩვენ აქ მოვედით პირბადეებით, ესე გამოვიდა, მივდივართ პირბადეებით ამ პროცესში. კიდევ უფრო რთული იყო რაღაცების შენება. მე 15 წელია საჯარო სამსახურში ვარ, ამის გარდა არაფერი ცხოვრებაში პრინციპში არ მიკეთებია. ამიტომ რა თქმა უნდა,
ახალგაზრდა ბრძანდებით ძალიან და სამბეჭდავი ბიოგრაფია გაქვთ
ადამიანურადაც არ არის ეს მარტივი ჩემთვის, ამიტომ თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ რაღაც ნორმალურად წარიმართება შემდგომი
საქმე. ხო, აი საჯარო სამსახურის ამის გარდა არაფერი მიკეთებია ფაქტობრივადო და ასევე ხაზი გაუსვით არაერთხელ, რომ თქვენ ყოველთვის არაზრდოს გეხამძღვანელიათ რაღაც პოლიტიკური ინტერესებით, საერთოდ არ ერეოდით ამაში და გადაწყვეტილებებს იღებდით როგორც საჯარო მოხელე, როგორც საჯარო მოხელეს შეეფერება და იმ კონკრეტულ თანამდებობას რა უფლებამოსილებას.
მადლობა ამ აქცენტის გამოყოფისთვის.
როგორ ახერხებდით ამას, თუ შეიძლება შეკითხვას დავასრულებ ქალბატონ ლონდა, როგორ ახერხებდით ამას თქვენ, რომ აღარ ჩამოყვე დეტალურად ისევ დროს ზოგავ, ძალიან შთამბეჭდავი ბიოგრაფია გაქვთ და ეს უკავშირდება ძალოვან უწყებებს. საფუძვლიდან მე ფაქტობრივად ალბათ რომ დაამთავრეთ სწავლა.
ხო, ხშირად იყო აქცენტი იმაზე, რომ მე ვარ თურმე შინაგან საქმეთა სამინისტროს კადრი, მე რა თქმა უნდა ვამაყობ ყველა დღით, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამიტარებია, თუმცა მე 10 წელი ვიმუშავე პროკურატურაში, ამიტომ ალბათ უფრო პროკურატურის კადრი შეიძლება მიყოთ.
თუ მაინც და მაინც უნდა გიწოდონ, ხო?
კლების მიხედვით, ვიდრე შინაგან საქმეთა სამინისტროსი. არ ვიცი, ანუ არისო რთული, ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის არნერ სირთულეს არ წარმოადგენდა, ყოველთვის მე ვაკეთებდი ჩემს საქმეს, იმ ფუნქციებს ვასრულებდი, რაც მე წერა დებულებაში და არასოდეს ჩემთვის არავის არ უთქვამს, რომ მე პოლიტიკასთან უნდა ყოფილიყავი კავშირში და ისე უნდა მეკეთებინა საქმე არც ერთ ჩემს ხელმძღვანელს, ერთ ჩემს არ უკადრები არასდროს. ამიტომ პრინციპში მე ვაკეთებდი იმას, რაც უნდა ეკეთებინა საჯარო მოხელეს და მე მართლა ვამაყობ ყველა წლით, რაც საჯარო სამსახურში მიკეთებია პროკურატურაში. არ ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი გვაქვს გაკეთებული, მათ შორის არასრულწლოვანთა მართსაჯულების მიმართულებით, პოლიტიკის ლიბერალიზაციის მიმართულებით. არ ვიცი, ძალიან ბევრი რამ. შემდეგ უკვე იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროში ადამიანის უფლებათა დეპარტამენტი, სადაც ერთი წელი და სამი თვე გავატარე და ეს დეპარტამენტი და მისი საქმიანობა ყველა საერთაშორისო ანგარიში მოხდა როგორც ერთ-ერთი პროგრესული დეპარტამენტი. და ალბათ ყველაზე რთული მაინც არის საზდამხედველო უწყებაში მუშაობა და სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური ასევე ძალიან დიდი გამოწვევა იყო, ალბათ ყველაზე დიდი გამოწვევა, იმიტომ რომ საზდამხედველო სამსახურთან თანამშრომლობის ხარისხი სხვა სახელმწიფო უწყებების ყოველთვის არის დაბალი და არა ისეთი მაღალი, როგორც მაგალითად აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, როგორც ეს იყო პროკურატურაში, იქ თანამშრომლობის პრობლემა არ იდგა. და აი ამ დაბალი თანამშრომლობის პირობებში შენაკეთო საქმე და თანაკეთო და პოლიტიკურად ნეიტრალურად, რა თქმა უნდა, არის რთული. მიუხედავად
ამისა, ამასაც ასახელებთ ერთ-ერთ გამოწვევად ანგარიში.
ხო, არის ეს ერთ-ერთი გამოწვევა, კი ბატონო. იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს სამსახური არის დამოუკიდებელი ორგანო და მხოლოდ პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული, მაინც ძალიან ბევრ უწყებაზე იყო მიბმული და ბევრისგან ელოდებოდი თანხმობებს რაღაცებზე. აი მაგალითად, პროკურატურა, რომლის გარეშე ფაქტობრივად ვერანაირ საგამოძიებო მოქმედებას მნიშვნელოვანს ვერ ატარებდი გარდა გამოკითხვისა და აქაც ჩვენ მუდმივად პრობლემა ჰქონდა, მათ შორის საჯარო მოხელეების და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების გამოკითხვაზე მოსვლის მაგალითად. ასევე სპეციალ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, სადაც აი ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარება თუ გინდოდა ვინმეზე, ამას იგებდა პროკურატურა, რომელსაც უნდა მიემართა სასამართლოსთვის, ნუ სასამართლო თავისთავად, რომელიც ნებართვას გასცემდა, შემდეგ უკვე სამსახური, რომელიც უშუალოდ სპეციალური ოპერატიულ ტექნიკური დეპარტამენტი, რომელიც უკვე ამ მოსმენებზე არის პასუხისმგებელი, ხო, სადაც ტექნიკურად მისი მოსმენა ხდება, ამიტომ ძალიან ბევრი სამსახური იგებდა, რა საგამოძიებო მოქმედებას ატარებდი მაგალითად მოხელის მიმართ. რა თქმა უნდა, დამოკიდებული ხარ მთავრობაზე, რომელმაც ბიუჯეტთან დაკავშირებით შესყიდვები და ასე შემდეგ თანხმობები უნდა მოქცეს და ესეც ზოგჯერ დროში ჭიანურდებოდა. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს სამსახური დამოკიდებული ხარ ექსპერტიზაზე, რომელმაც ექსპერტიზა დროულად ჩაგიტაროს, არ ჩაგიტაროს, თავაწყვეტს, საკვალიფიკაციო გამოცდა სახელმწიფო ინსპექტორის გამომძიებლის ატარებდა იუსტიციის სამინისტრო და არა ეს სამსახური. ამიტომ ეს იყო ჩვენი მიზანი, როდესაც ახალი კანონპროექტი წარმოადგინეთ პარლამენტში 25 დეკემბერს და გვინდოდა ამ სამსახურის გაძლიერება, რომ
კი ბატონო,
აი ეს ამოკიდებულებები შემცირებულიყო და მიჯაჭვულობები სხვა უწყებებზე. თუმცა როგორც იცით, ამ კანონპროექტის პარალელურად სხვა კანონპროექტი ყოფილა დაინიცირებული პარლამენტის წევრების მიერ, რომელიც არათუ გაძლიერებას, მთლიანად გაუქმებას ითვალისწინებს ამ სამსახურს.
ხო, ეხლა რაღაც ისეთ სიტყვებად ღერს, იმედი ვიქონიოთ, რომ ფუჭი არ იქნება ეს თქვენი შრომა, სადღაც ვილმეს დაეწევა და წაადგება, თუ კი მსგავს მიზანს დაისახავს.
გულსატკენი ალბათ არის ეს, ჩვენ გუშინ საუბრობდით, რომ რაღაც რაც გიშენებია და დამოუკიდებელი ინსტიტუტის და ზოგადად სახელმწიფო ინსტიტუტის მშენებლობა არის ძალიან რთული პროცესი. ერთია ორგანიზაციულად გამართვა და მეორეა უკვე ეს ინსტიტუტი ისარგებლებს თუ არა საზოგადოების ნდობით. და მე ვფიქრობ, ჩვენ მოკლე დროში საკმაოდ დიდი შედეგები ჰქონდა საზოგადოების ნდობის კუთხით, ორგანიზაციულად და ინსტიტუციურად სამსახური იყო გამართული. ამიტომ ეხლა ფაქტობრივად ჩვენ ამ ყველაფერს ვანულებთ, ვამბობთ, რომ ეს ყველაფერი არ იყო კარგი და ვიწყებთ თავიდან ამ ყველაფრის შენებას მაშინ, როცა ჩვენ შეგვეძლო არსებულის გაძლიერება.
ვინ ვინდა ჩვენმა აუდიტორიამ ნამდვილად იცის, ის არაერთი წლის შრომა, ძალისხმევა, კამპანია, რაც გნებავთ, რაც წინ უძღოდა საერთოდ ამ სამსახურის შექმნას. ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობდით ამაზე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან ერთად და აქტიურად ვიხილავდით. შემდეგ გვახსოვს თავად შექმნის პროცესი, გვახსოვს კითხვები, რომლებიც უკავშირდებოდა ამ ჰიბრიდულობას, ამ სამსახურისა, ასევე აი იმ გამოწვევებს, რაზეც ახლა თქვენ ლაპარაკობთ, პროკურატურის როლს და ასე შემდეგ. თუმცა თქვენ წახვედით ამაზე, მაგერ ერთი მაყურებელი წერს და ამაზე გამახსენდა, რომ როგორ უწერია, ერთი წუთი ჩავი, ამიურისტ, როგორც უწერია ეს წავიკითხავ, ამიურისტ ქალს ეს როგორ შეეშალა დანიშნისას, რომ ჰიბრიდი ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა შეაჩეჩეს ევროპაში, რომ თურმე ყველგან ცალ-ცალკე ყოფილა გამოძიება. ეხლა რომ გავანებოთ თავის სულისკვეთებას ამ კომენტარის, ჰქონდათ ალბათ თქვენს დასაწყისში, ეხა უკან გადავალ,
რა თქმა უნდა, ეს იყო
კითხვები, რაღაცა ორჭოფობა, როგორ იყო, ორი სიტყვით რომ გითხრათ, აი ისტორია, როგორ მიხვედით ამ თანამდებობაზე?
პირველი, ნუ როდესაც გამოცხადა კონკურსი, ეს იყო ძალიან დიდი გამოწვევა, ანუ ერთი მხრივ საგამოძიებო ფუნქცია ჰქონდა და მე მქონდა სამართალდამცავ ორგანოებში მუშაობის არაერთწლიანი გამოცდილება და მეორე მხრივ პერსონალურ მონაცემთა დაცვა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ფუნქციები ერთმანეთისაგან კი ბატონო განსხვავებულია, მაგრამ ორივე ფუნქცია არის ადამიანის უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული, ხო, და კიდევ უფრო დიდი გამოწვევა იყო, როგორ შეიძლება ამ ორი ფუნქციის ერთად თანაარსებობა. და რა თქმა უნდა, მეც მქონდა თავიდან ფოთვები, არ ვიცი, შიშები, აი როგორ შეიძლება ამ ორმა ფუნქციამ ერთად თანაარსებობა, ხომ არ შეუშლის ესენი ერთმანეთს და ასე შემდეგ. თუმცა ფაქტია, პრაქტიკა მაჩვენა, რომ არნერი პრობლემა ამ ორი ფუნქციის ერთად არსებობას არ შეუქმნია. და მე საქართველოს პარლამენტში როცა ვიყავი, დავსვი კითხვა, მეთქი, დამისახელეთ კონკრეტული მაგალითი, სად დაინახეთ თქვენ პრობლემა და როდის შექმნა ამ ორმა ფუნქციამ პრობლემა. მე ესეთი პასუხი ვერ მოვისმინე. მე ზოგადად რეფორმების წინააღმდეგი არ ვარ, მე სადაც მიმუშავია ყველგან პირიქით, რეფორმების ინიციატორი ვიყავი და მივესალმები ყველა პროგრესულ რეფორმას. ეს რეფორმაც რო განხორციელებულიყო ჩვენი ჩართულობით, სამსახურის ჩართულობით, საერთაშორისო პარტნიორების ჩართულობით და ასე შემდეგ, მე დარწმუნებული ვარ, მივიღებდით უფრო კარგ მოდელს, იმიტომ რომ დღევანდელი ის ორი კანონი, რომელიც პარლამენტმა მიიღო, პირველი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მიმართულებით არაფერს არ აუმჯობესებს, მაშინ როცა პარლამენტში დევს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ ახალი ევროპული კანონი, რომელიც კანონ პროექტი, რომელიც ამ სამსახურის წარდგენილია პარლამენტში და არ განხილულა, და თუ პარლამენტს სურდა რეფორმირება, მაშინ ამ კანონში უნდა, ესე ვთქვათ, იმპლემენტაცია მოეხდინა იმ ევროპული ნორმების, რომლებიც რეალურად აუმჯობესებს საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობას, და არც ერთი გამოწვევა, რაც ჩვენს ანგარიშია ამ ახალ კანონში არ არის ასახული, რაც რა თქმა უნდა ფადებს ეჭვს რატომ ეს რეფორმა მაშინ. და მეორე, სამოხელეო დანაშაულების მიმართულებით ასევე დაამატეს გაურკვეველი სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლები, რომელიც ამ ახალი საგამოძიებო სამსახურის მანდატში არ ჯდება და გამოიწვევს ამ სამსახურის გადატვირთულობას ისეთი დანაშაულების გამოძიების, რომელსაც ეს სამსახური არ უნდა იძიებდეს და ამისთვის ეს სამსახური არ შექმნილა, რომ რაღაც უმნიშვნელო დანაშაულები გამოიძიოს, ან არამოხელეთა მიერ ჩადენილი დანაშაულები გამოიძიოს, და არც ერთი ქმედითი ბერკეტი სამოხელეო დანაშაულების გამოძიების ამ სამსახურს არ დაუმატეს. და თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, გაუზარდო ფუნქცია, მაგრამ არ გაუზარდო ამ ფუნქციის განხორციელების ბერკეტები, მაშინ როცა მთავარი პრობლემა ამ სამსახურის ეს იყო, მე არ ვიცი როგორ უნდა იმუშაოს ამ სამსახურმა და გამძლეობა მის ახალ ხელმძღვანელს, ვინც იქნება.
მსმენელი ყავს ერთი დრო პრაქტიკულად ამოგვეწურა, მე კიდევ მაქვს შეკითხვები, ერთი მაინც მინდა კიდევ დავსვათ, თუ შეიძლება. დილამშვიდობისა, ეთერში ხარ, ძანეთ.
დილამშვიდობისა, გამარჯობა. კონსტიტუცია რაც გამოსულია, გენსოლეთა მობილიზაცია.
ბოდის გიხდით.
არა, 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 საჭიროა.
ძანეთ, დროს უნდა. კი.
ხო, კაი, დროს აღარ გავიყვა რა. თოლერაია, მეგონის პროკურორი იყო მოლაშვილის, ხო? მაშინ უფლებები რო ირღვეოდა.
არაო, არაო.
ესეთი გაბედული რატო? როგორ არა, მე თვითონ ვაზაგაშვილის საქმე მეწერა და ვიცი სამუშაოზე და რას აკეთებდა, რა და. მე რომ არ მომეწონა ის ვაზაგაშვილის საქმე რო გააყალდეს, დაწერე პატახით და წამოვედი, რა და. არ ვიკრო ხდებოდა ის უბედურობები, სად იყო ასეთი გაბედული
მოგონა?
ასეთი მაგარი გამომძიებელი, მე აი მაინტერესებს.
მადლობთ ზარისთვის. ყველას გვაჩუბეთ, ხო, მე ვიტყობოდის მოვიხდი და ისმე.
მე ამ საქმის პროკურორი არ ყოფილვარ და ძალიან ხშირად ისმება კითხვები იმასთან დაკავშირებით, რომ მე თურმე ყოფილვარ პროკურორი ძველ დროში, ესე ვთქვათ, ბჭყალებში. ჩემთვის ძალიან შეურაცმყოფელია და არა მხოლოდ ჩემთვის, საქართველოს პროკურატურაში ალბათ 80% მათ შორის ტოპ მენეჯმენტი არის ძალიან ეგრეთ წოდებული ძველი კადრი, და არა მხოლოდ ჩემთვის, არამედ მათთვისაც ალბათ ვფიქრობ, რომ ეს არის შეურაცმყოფელი, მუდმივად ამაზე აპელირება. პირველი ვიტყვი მე როცა მირჩევდნენ, მაშინაც დაისვა ეს შეკითხვა და ეხლაც იგივეს ვიტყვი. მართლა ვამაყობ ყველა დღით, რომელიც მიტარებია საჯარო სამსახურში, არც ერთი დღე ლონდა თოლორაიასი არ უკავშირდებოდა ადამიანის უფლებების დარღვევას, პირიქით ადამიანის უფლებების დაცვას უკავშირდებოდა. ამიტომ აი ეს მოსაზრებები, რომ ლონდა თოლორაია ცუდია, იმიტომ რომ იყო წინა ხელისუფლების დროს პროკურორი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩემს არანაირი მნიშვნელობა არ ქონდა, ვინ იყო ხელისუფალი. მე ვიყავი საჯარო მოხელე, რიგითი საჯარო მოხელე, რომელიც ყოველთვის აკეთებდა თავის საქმეს. ამიტომ თუ მე მომიწევდა რაღაც არაკანონიერის გაკეთება, ჩემი რეაქცია რა თქმა უნდა იქნებოდა ზუსტად იგივე, როგორიც არის დღეს, როდესაც ვართ სამართლო რეფორმის სხვერპლები, შეიძლება ესე იყოს.
არ მიყვარს ხაზგასმა ასაკზე ხოლმე, მაგრამ ხო, არა, უბრალოდ ვერც იქნებოდით, ანუ ფიზიკურად კი შეიძლებოდა ყოფილიყავით თეორიულად, მაგრამ რა ვიცი ახლა ასეთ საქმეზე. არ ვიცი საიდან აქვს ეს ინფორმაცია ჩვენს მსმენელს. ხო, არ ვიცი მეც რა უდევს ამას საფუძვლად, ამ ინფორმაციას, როცა ამას ამბობთ.
ხო, ნუ ზოგადად ჩემს
ფაქტია რომ არ ყოფილი
ვიცი ეს ადამიანი ვინ იყო, ყოველას აზრს ძალიან დიდ პატივს ცემ, თუცა ჩემს წინააღმდეგ ამ რეფორმასთან ერთად ეგრეთ წოდებული ბოტროლების შემოსევაც იყო, რომელიც 1000 ტყუილს წერდნენ კომენტარებში, იყო ძალიან ბინძური კამპანია, ნუ რაზეც არ ვიცი უბრალოდ რა კომენტარი უნდა გავაკეთო.
მესმის. პროკურატურის სისტემაში რეალურად სტაჟიორად რომ მიხვედით, ეს იყო 2007 წელი, ამასაც ვიტყვით,
შეიძლება რაც არის ფაქტი. სტაჟიორად და 2009 წელს დაანიშნე პროკურორი.
კი ბატონო. და ერთს ვიკითხავ, ხო, დრო გამექცა ძალიან. თქვენ ბრძანეთ ვიდრე როცა პარლამენტმა გადაწყვეტილება მიიღო საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ და იყო უკვე გააქტუალურდა პრეზიდენტის მიერ ვეტოს გამოყენება არ გამოყენების საკითხი, მაშინ ბრძანეთ რომ სამართლებრივი ბრძოლა არ დასრულებულაო თუ სწორად მახსოვს. შემდეგ იყო ნახეთ გადაწყვეტილება პრეზიდენტის, მან ვეტო არ გამოიყენა, კანონი ამოქმედა, მოაწერა მან ხელი და ამის შემდეგ დასრულდა, ანუ დასრულდა სამართლებრივი ბრძოლა კონკრეტულად ამ სამსახურის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილებაზე გულისხმობ. არ არის გზა. ფანტვის.
შემდეგი ნაბიჯი ჩვენი იქნება საკონსტიტუციო სასამართლო, მე ვფიქრობ რომ ალბათ უკვე შემდეგ კვირაში იქნება შესაძლებელი რომ ჩვენ მას მივმართოთ. მთავარი პრობლემა რომელიც არის ამ სამსახურის გაუქმებაში, თქვენ თვით რომ თანამშრომლები თავდაპირველად არ ნაწილდებოდნენ არც ერთ სამსახურში, თუმცა პარლამენტი შემდეგ იძულებული გახდა რომ ეს ესე ვთქვათ ჩანაწერი გაეკეთებინა კანონში რომ დღეს თანამშრომლები ნაწილდებიან, მაგრამ მისი ხელმძღვანელი რომელიც არის არჩევითი თანამდებობის პირი გათავისუფლდა, ამიტომ მთავარი დავის საგანი საკონსტიტუციო სასამართლოში იქნება სწორედ ეს. შემდეგ კვირაში ჩვენ ალბათ მიმართავთ, მე მიმართავ საკონსტიტუციო სასამართლოს და ამის შესახებ რა თქმა უნდა აუცილებლად გაიგებთ. ნახოთ, დაველოდოთ რა სიზამს
საკონსტიტუციო
სასამართლო და შემდეგი ნაბიჯები დაიგეგმება უკვე შემდეგ.
უნდა დაგემშვიდობოთ სამწუხაროდ დღეს
სამართალში
დამრჩა კიდევ კითხვების. დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა. ლონდა თოლორეია საქართველოს სახელმწიფო ინსპექტორი გახდა ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი სამსახურისა, რომელიც პარლამენტის გადაწყვეტილებით 30 დეკემბრის გადაწყვეტილებით გაუქმდა. შეიქმნა ორი სამსახური, ეს არის სპეციალური საგამძიებო სამსახურის უფრო სამსახურისა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურები. და გამოცხადებულია უკვე ვაკანსიები ამ სამსახურების ხელმძღვანელების პოსტებზე. არ დარჩენილა პრაქტიკულად პარტნიორი საქართველოსი, დასავლელი პარტნიორი და ორგანიზაცია საერთაშორისო, რომელიც ამას უარყოფითად არ გამოეხმაურა ამ მოულოდნელ გადაწყვეტილებას, ყველასთვის მოულოდნელს და იმას თუ როგორ იყო მიღებული ეს გადაწყვეტილება და დღემდე გრძელდება პრაქტიკულად, აი ფორუმი არ ტარდება რომ ეს არ იყოს ნახსენები როგორც ერთ-ერთი უკუსლა საქართველოსთვის, საქართველოს დემოკრატიისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე სულ რამდენიმე წამში სტუმართან ერთად გავაგრძელებ გადაცემას, ახლა უკვე ეკონომიკური თემით.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
მაშ ასე ვაგრძელებ დილის საუბრებს, ვაგრძელებ ასე თემით პირობითად დავარქვი ცხადია, ოპერაცია იაფი წამალი. ეს ეხება მთავრობის გადაწყვეტილებას, ეხება თურქეთიდან მედიკამენტების შემოტანის შესახებ გადაწყვეტილებას, თურქეთისთვის ბაზრის გახსნას, როგორც იყო ნახსენები. ორივე დღის წინ გამოცხადდა პრემიერ-მინისტრმა, ილაპარაკა ამაზე. შეიძლება ყველა და საკმარისი დეტალი ჩვენთვის ცნობილი არ იყოს. ასევე გამოხმაურება იყო თურქეთის ელჩისა საქართველოში ამ გადაწყვეტილებაზე, დადებითი, როგორც მოიწონა ეს გადაწყვეტილება. მოკლედ ასე ვთქვათ, რა იცის მთავრობამ იმაზე, როგორ უნდა გაიაფთეს წამალი და რა იცის ბაზარმა ამაზე. ჩვენ ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან, კახაბერ ჯაყელი, ეკონომიკის პროფესორი, ჯანდაცვის ეკონომისტი, გახლავთ ჩვენ დილის სტუმარი. დილამშვიდობისა ბატონო კახაბერ.
მოგესალმებით, დილამშვიდობისა.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მე ხარია რომ ხართ ჩვენ ეთერში პირველად ხართ.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
რა იყო თქვენი რა კითხვები გაქვთ ან რაზე გაქვთ პასუხები უკვე, როცა ამ გადაწყვეტილების შესახებ შეიტყეთ? აქ მთავარი საკითხი არის ის მიზანი, რაც არის დასახელებული, როგორ გაიაფთეს მედიკამენტები, რაც თავისთავად რასაკვირველია ბევრი ადამიანისთვის, ჩვენთვისაც მათ შორის ცხადია, კარგია. ია რაც იაფად შეიძენ პროდუქციას, მაგრამ რანაირად შეიძლება ამის მიღწევა რეალურად და ასე თუ არის შესაძლებელი?
მოგახსენებთ, ესე იგი საქართველოს ბაზარი ამ ეტაპზე, ფარმაცევტული პრეპარატების ბაზარი ძალიან ახლოს არის მონოპოლიურ მდგომარეობასთან. მონოპოლიური სიტუაცია ყოველთვის აძვირებს ყველანაირ პროდუქტს და განსაკუთრებით წამლებს. დღეს ფაქტიურად ბაზარზე არის ოლიგოპოლისტური მდგომარეობა. შესაბამისად, პრემიერ-მინისტრის განცხადება, როდესაც ის ცდილობს, რომ ბაზარზე შემოიტანოს რაღაც გარკვეული იაფი პრეპარატები, მთლად არ მეჩვენება ეფექტურად, რადგანაც თვითონ ბაზარში არის ძალიან დიდი პრობლემა. საქართველოს, ესე იგი, კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ თავად გამოაქვეყნა ამის შესახებ და ეს დოკუმენტი დათარიღდა 2022 წლის 10 იანვრით. მე აქ მაქვს ამოწერილი ფაქტები. თვითონ კონკურენციის სააგენტო ამბობს, რომ მათ კვლევა ჩაატარეს და კვლევა ჩაატარეს ცნობილი ჰერფინდელ ჰირშმანის ინდექსით. ამ ინდექსით იკვლევენ მონოპოლიურ მდგომარეობას ბაზარზე. და სწორედ აი ამ ინდექსმა დაადგინა, რომ საქართველოს ბაზარზე არის უაღრესად ძალიან, ესე იგი, არაკონკურენტული გარემო. არაკონკურენტული გარემო ნიშნავს, რომ ჩვენ უახლოვდებით ამ ბაზარზე ფეოდალიზმს. ფაქტიურად, გვაქვს ფეოდალიზმი, რითი განსხვავდებოდა მაგალითად კაპიტალიზმისაგან? ერთადერთი იმით, რომ ფეოდალებს არ ჰქონდათ კონკურენცია. ისინი იყვნენ ოლიგოპოლისტები თავიანთ ბაზარზე. შესაბამისად, პროდუქტებს ისინიც ქმნიდნენ და ჩვენზე არ ანაკლებს, არა? შესაბამისად, აი ამ ბაზარზე საჭირო არის მოხდეს სპეციალური ნაბიჯები, დაახლოებით იმ ტიპის ნაბიჯები, რომელთა кейსები ძალიან ცნობილია და მე ხა ძალიან მომწონს კეთილი დაპირებები თუნდაც ხელისუფლების მხრიდან, მაგრამ ამის უკან ნაბიჯები და მექანიზმები თუ არ იგრძნობა, შესაბამისად ეს ყველაფერი არის ფაქტიურად არაეფექტური.
აი ის რაც შემდეგ გავიგეთ, თუ არ ცდები ჯანდაცვის მინისტრისგან, რომ ესე იგი დაიშვება უკვე დამატებითი შემოწმების გარეშე მედიკამენტები, რომლებიც თურქეთში არის, ასე ვთქვათ, დაშვებული და ლიცენზირებული, არ ვიცი რამდენად სწორ ტერმინს ხმარობ, მაგრამ თუ იქ ჩათვლიან, რომ ვარგა, მოკლედ აქაც შემოვა რაღაც ზედმეტი ბარიერების გარეშე. თუმცა რამდენად არის რა განსაზღვრავს ფასს? ხო, აი ხა ერთი პრობლემა მთავარი თქვენ დაასახელეთ. შესაძლებელია იგივე იაფად ყიდულობდეს, რომელიმე შემომტანი და შემდეგ გამყიდველი მედიკამენტების საქართველოს ბაზარზე, ამა თუ იმ მედიკამენტს შეიძლება ყიდულობდეს ორ ლარადზე და რის საშუალებაც მას ეძლევა?
ხო,
რა გაიაფებდა?
რა თქმა უნდა, სხვადასხვა მიდგომები არსებობს.
უნდა ხო, ესე და კარგად ისმის, ხო? ხა როცა მოსახლეობას ეუბნებით, თუ ღირს პირობითად ჩვენთან 10 ლარი, თურქეთში ლარი და 2 ლარი ღირს და ამიტომ ეს იაფია და შემოვიდა.
მოგახსენებთ, რომ ჩვენთან წამლები ისედაც იოლი ფორმით შემოდის. სხვა ქვეყნებში გაცილებით უფრო რთული მეთოდებია წამლების დაშვების ბაზრებზე. იქ რამოდენიმე წლის ეფექტურობის დამტკიცების ტესტები არის და მხოლოდ ეფექტურობის დამტკიცების შემდეგ შემოდის წამლები მრავალ განვითარებულ ბაზარზე, მათ შორის არის გერმანია, საფრანგეთი და ასე შემდეგ. საქართველოს აი თავიდანვე დაისახა იოლი მეთოდი. ეხლა ამაზე იოლი მეთოდი არ ვიცი რა იქნება. უბრალოდ სახელმწიფოს მხრიდან უნდა გაკეთდეს წამლების დოტაცია. შეიძლება წამალი ძვირად შემოიტანოს ვინმე, მაგრამ თუ სახელმწიფო მაირჩია გარკვეული რეგულირება ფასების და დააწესა ზედა ზღვარი, მაშინ მე მივესალმები ესეთ გადაწყვეტილებას და ქართველი მომხმარებლებისათვის წამლების ფასი აუცილებლად შემცირდება. ასევე შეიძლება მოხდეს მონოპოლიების დაშლა და ოლიგოპოლიების დაშლა მარტივ მამრავლებად. ესეთი გადაწყვეტილებები შეიძლება არაპოპულარულია, ვთქვათ, გარკვეული არჩევნების წინ, მაგრამ აუცილებელია ხალხისათვის. ანუ 3 და 4 და 5 სტრუქტურა, რომელიც დღეს ბაზარზე 70-80% წილს ფლობს, ეს უნდა გადაიქცეს დაახლოებით 30-40 სხვადასხვა ფარმაცევტულ კომპანიად, რომელთა საბაზრო წილი 7-8% იქნება და სწორედ აი ეს ძალიან კარგი ინდექსი, რომელსაც ქვია ჰერფინდელ ჰირშმანის ინდექსი, უნდა იყოს 1500-ზე ნაკლები. საქართველოს თვითონ კონკურენციის სააგენტოც ამბობს, რომ 1700-ია. 1800-ია, 2300-ია და იქ კიდევ ძალიან საინტერესოა, რომ წამლები იყოფა 6 მთავარ ჯგუფად და ჯგუფებში ცალ-ცალკე რო დაითვალეს, თვითონ აი ამ სააგენტომ, კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ რო დაითვალა, თვითონ იძახის, რომ 2600-ია, 3700-ია, ანუ გაცილებით უფრო მძიმე მდგომარეობა, ვიდრე ჩვენ ამას მოველოდით.
როგორ ჯგუფდება ეს წამლები და რომელ ჯგუფში იყო ყველაზე, ასე ვთქვათ, მაღალი ეს ინდექსი.
რაც ყველაზე
მოხმარებადი
რაც ყველაზე ფართო მოხმარების არის, რაც ყველაზე მოთხოვნადია. ეს არის პირველ რიგში კარდიოვასკულარული დაავადებები, რასაც ჰიპერტონი
ალბათ კივილგამაყუჩებლები.
კივილგამაყუჩებლები, რა თქმა უნდა. ანუ აი ამ ჯგუფებში, ქვეჯგუფებში კიდე უფრო მეტი არის, ესე იგი დამღუპელი, მაჩვენებელი მონოპოლიურობისა. აი ამ 3-4 კომპანიის, ისე კი ამბობენ ახლა რა თქმა უნდა 12 კომპანია არის, მაგრამ 3-4 კომპანია ია გადამწყვეტია, იმიტომ რომ ისინი ფლობენ ბაზრის 80% წილს.
ამ დროს
რა თქმა უნდა, ამერიკის ადმინისტრაცია, თქვა საფრანგეთის, გერმანიის, ესეთი ქვეყნების ადმინისტრაცია ორ მეთოდს გამოიყენებდა. პირველი, მონოპოლიებს დაშლი და მარტივ მამრავლებად და მეორე შემოიღებდა ფასების რეგულირებას და ზედა ზღვარის დაწესებას განსაკუთრებით იმ პრეპარატებზე, რომლებიც არის ფართოდ მოხმარებადი ფარმაცევტული პროდუქტი. რასაც ადამიანები
ეს იქნებოდა რაღაც სოციალური გადაწყვეტილება.
ეს აუცილებლად საჭიროა. აი საქართველოს მსგავს ბაზარზე, სადაც გაღატაკების ძალიან მაღალი მაჩვენებელი არის, ხელისუფლებამ იცით რა არის, აი თურქეთისკენ გახედვა ამ შემთხვევაში მანდამაინც ეფექტური არ არის. ან და ინდოეთისკენ, ან და თქვათ ისეთი ქვეყნებისკენ, რომლებიც რატომ იცით რომ თვითონ თურქეთი დოტაციას აკეთებს თავის წამლების, თვითონ
თურქეთი. აი იმიტომ აქვს ეს ფასები მათ შორის.
რა თქმა უნდა, თურქეთს ეხლა ცნობილია ეხლა ეს მოდელი, ესე იგი ესე ქვია ფაშას სიკორტა მოდელი, ანუ გენერალური დაზღვევის მოდელი არის გავრცელებული თურქეთში და თურქები გაერთიანდნენ ერთიან სადაზღვევო სისტემაში, მთელი მოსახლეობა გაერთიანებული ამაში და სადაზღვევო სისტემა რა თქმა უნდა აფინანსებს სამლებს აქტიურად. ეხლა კი თურქეთს აქვს თავისი ძალიან დიდი ეკონომიკური პრობლემები, მაგრამ რეალურად თურქეთი უკვე დიდი ხანია ამ მიმართულებას ადგას და შესაბამისად იქ რეგულირება ხდება ფასების. შესაბამისად ჩვენ უნდა რეგულირებაზე წავიდეთ იმ პრეპარატების, რომლებიც არის ალბათ ბიოლოგიურად აუცილებელი რომ ადამიანმა იარსებოს.
თქვენ ეკონომისტები ზანდებით, მაგრამ სპეციფიკურ სფეროზე ვშელობთ ახლა,
სპეციფიკურ სფეროს
მწოდნე. და ახლა რომ გისმენთ, აი რეგულირებას ახსენებთ რაღაც ზღვის დადგენას და ასე შემდეგ, შეგეკამათებოდათ ეკონომისტთა ერთი ჯგუფი.
კი ბატონო.
და ალბათ გეკამათიათ კიდეც დარწმუნებული ვარ სპირისპირ.
რა თქმა უნდა, აი გეტყვით ახლა რა თემაზე გვექნება ჩვენ კამათი. პირველი კამათი გვექნება იმაზე, რომ მოდი დააწესოთ ბაზარმა ფასები. მაშინ კი ბატონო, დავშალოთ ის
მონო. კი დულობს მოსახლეობა ფასად.
კი ბატონო, დააწესოთ ბაზარმა ფასები, მაგრამ აი მევახციოთ იმ სიტუაციას, რაც არის დღეს საქართველოში, თუნდაც უნივერსიტეტების ბაზარზე. დღეს საქართველოში გვაქვს 68 უნივერსიტეტი. ფასებმა დაიწყო დაწევა. იმ უნივერსიტეტებმაც კი, რომლებმაც თავისთავად პრემიალურად წარმოაჩინეს, პრემიალურ სეგმენტში წარმოაჩინეს, ისინიც კი ცდილობენ დღეს დაბლფასიან სეგმენტში შესთავაზონ უმაღლესი განათლება სტუდენტებს. ეს არის ძალიან ესეთი გავრცელებული ინფორმაცია და ყველა მიცის. იქ სადაც არის ბევრი მოთამაშე, ყველა მოთამაშე ცდილობს დაბალი და ასევე აი ესეთი მისაღწევი ფასით მოიზიდოს მომხმარებელი და კი ბატონო, აი თუ მეტყვიან რომ ლიბერალურ გზას ვადგავართ, მაშინ დავშალოთ მონოპოლიები მარტივ მომრავლებად. რატო? იმიტომ რომ თავისთავად საბაზრო ეკონომიკა კონკურენციის გარეშე ეს არის ფაქტიურად უაზრობა. ეს არის ფეოდალიზმი. თუ ჩვენ ფეოდალურ ბაზარს ვაშენებთ,
დიახ,
ფეოდალური ბაზარია, ბაზარი იყო, უბრალოდ იქ იყვნენ რაღაც ძალიან დიდი ბობოლა ოლიგოპოლისტები. და კიდე ერთს ვიტყოდი, რომ აი ეს ჰერფინდელ ჰირშმანის ინდექსი ძალიან მნიშვნელოვანია, ეფექტურია და კარგია, რომ საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო ამას იყენებს, მაგრამ აი კარგი არ არის ის, რომ ამას ისინი ვერ გაატარებენ საქმეში, ანუ ამის ქმედებას ვერ ახდენენ რეალურად. როდესაც დაინახავ, რომ შენ 1500-ზე მეტი გაქვს ინდექსი, ესე იგი უკვე არაკონკურენტული სიტუაცია ბაზარზე, უნდა მოთხოვო პარლამენტს, რომ პარლამენტმა გადამჭრელი ზომები გააკეთოს პრემიერ-მინისტრის, რა თქმა უნდა, ჩარევით და მთელი რიგი
ანუ მარტო ცოდნა არ კმარა.
ანუ ცოდნა არ კმარა, იქ ნაბიჯები გადასადგმელი. ეხლა დღეს უნდა პრემიერ-მინისტრს უნდა ეთქვა, რომ ჩვენ მონოპოლიები გვაქვს ბაზარზე და აი ეს უბრალოდ ოლიგოპოლიები გვაქვს ბაზარზე და ეს ოლიგოპოლიები რომ ცოტათი დავშალოთ, იქნება უფრო მისაღები ფასი.
ჩვენი ერთ-ერთი მაყურებელი წერტ ბატონი ლევანი, ფასი ზედაზღვრის დაწესება ხო გამოიწვევს დეფიციტს ბაზარზე? ეგ როგორ უშველის ეგ ბაზარს? ან ოლიგოპოლიას ეგ როგორ დაშლის?
არა, ეხლა ჩვენ კი ბატონო, ბატონო ლევან, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან კარგი კითხვა. უბრალოდ რა არის, იცით რომ რამხელა მოგებას პოულობენ ეს კომპანიები? აი მას უნდა დაუფიქრდეთ. ანუ მოგების ზღვარი, მაშინ დაუწესოთ მოგების ზღვარი და უფრო ღრმად შევიდეთ თვითღირებულებაში. ჩვენ რომ ზედა ზღვარი დაუწესოთ ბაზარს, ეს ნორმალური ნაბიჯია, ამ ნაბიჯს ბევრი გადადგამს დღეს სოფლიოში. Машин дотация გააკეთეთ წამლებზე და შემოტანილი წამლები სახელმწიფო თანხამ სახელმწიფოს მიერ ბიუჯეტიდან გადახდილმა თანხამ გააიაფოს.
რაღაცა მსგავსი ინიციატივა.
აბა რაღაცა უნდა გავაკეთოთ, აბა გაგვიღატაკდა ხალხი და კუტებიონ პენსიონერები წამლის გარეშე. და წამლები ძალიან ძალიან გაძვირდა, ეს არის კატასტროფა, რა დღეს ხდება და ამან შეიძლება რევოლუცია გამოიწვიოს.
ასე ფიქრობ, თო წამლებს.
არა, ეს რა თქმა უნდა. დღეს საქართველოში ძალიან ძიმე სიტუაცია, თუ დავაკვირდებით, აი მაქტიკომის თანამშრომლები გაიფიცენ ხელფასის გამო, კიდე სხვადასხვა კომპანიის სოციალური აგენტები გაიფიცენ. ქართველები ადრე მოგეხსენება, თქვენ რომ ცოტა ეთაკილებოდათ აი ამ ფინანსური პროცესების გამო.
ალბათ სანამ გასაძლისია მანამდე არის.
მაგრამ ეხლა უკვე აღარა, თან კორონავირუსმა ხალხი ძალიან დაჩაგრა იმ თვალსაზრისით, რომ მათ გადარჩენის გზები ფაქტიურად მოუსპო. და ეხლა ისინი უნდა თვითონ ბრძოლისკენ იყვნენ მიმართული და შესაბამისად აქედან გამომდინარე ფარმაკოლოგიურ პრეპარატებზე აი ესეთი ძვირი ფასები ჩვენ მიგვიყვანს ძალიან მძიმე სოციალურ ასე იგი რაღაცა აქციებთან და შეიძლება კიდე უფრო ვარესთანაც.
ხშირად გვესმის ხოლმე კომენტარებში ხო მოქალაქეების, როცა ამობენ აი წამლებს რომ ვიყიდი არაფრის ფული აღარ მიჭერ.
ხო, რა თქმა უნდა, რა თქმა
უნდა. ძალიან ხშირად მესმის ხოლმე.
რა თქმა უნდა, მეც ეხლა ხშირად ოდესაც ვყიდულობ თქვა დედაჩემისთვის პრეპარატებს. ატებს შევდივარ აფთიაქში და ვხედავ პენსიონერებს, რომლებიც შემოდიან, ფასს იგებენ და მერე გადიან, ვერ ყიდულობენ. და კიდე ერთი რამე მინდა დავამატო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ თურქეთიდან შემოვიტანო იაპ პრეპარატებს, ხო? დაახლოებით. ნუ არა უხსნია რა ფორმით შემოიტანს. ეხლა ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს ხელისუფლებას თვითონ შემოტანა პრეპარატების არ შეუძლია. რაღაცა სხვა რაღაც უნდა მოიფიქროს, მაგრამ ერთი რამე არის ასევე გასათვალისწინებელი. თუ იაპ პრეპარატებს ვიყენებთ ძვირი პრეპარატების ნაცვლად, ეს გაგვიძვირებს კურნალობის ხარჯებს ბოლოში. ესეც არის დადასტურებული კვლევების თანახმად. ეხლა წარმოიდგინეთ, თუ პრეპარატი არის ეფექტური და ღირს $50, და ამ პრეპარატს ჩვენ ჩავანაცვლებთ $3-იანი პრეპარატით, ეს საბოლოო ჯამში ავადმყოფს არ განკურნავს და მის კურნალობის ხარჯებს კიდე უფრო გაზრდის და საბოლოო ჯამში იგივე ისევ კატასტროფული სიტუაცია. აქ სხვა მიმართულება უნდა ვეძებოთ. ამიტომაც მინდა რომ დაეკითხონ ხშირად ეკონომისტებს და ჯანდაცვის ეკონომისტებსაც და ნებისმიერ ეკონომისტს, იმიტომ რომ არ შეიძლება ეხა ადმინისტრაციულმა ხელისუფლებამ ყველაფერი იცოდეს რა, იმიტომაც არიან ეკონომისტები. იმიტომაც კითხეს ჰერფინდელს და ჰირშმანს აი ამ ინდექსის შესახებ ამერიკის ადმინისტრაციამ, რადგანაც ისინი ენდობოდნენ ეკონომისტებს.
და დრო ამოგვეწურა, მაგრამ აი ერთი ეხა რაზე ვლაპარაკობდით, პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა ის რამ, რაც მთავარია ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა მედიკამენტებზე ფასების მონიტორინგი, რეგულირებას არ ვიტყოდი ამ ეტაპზეო. და მეორე მხრივ ხარისხის კონტროლი, რაც არის აუცილებელი, ხარისხიანი მედიკამენტი უნდა მიეწოდოს მოსახლეობას. ეს არის ჩვენი ნომერი პირველი მოთხოვნა. დავიწყებთ აქტიურ მუშაობასა და ხომ მოკლედ მერე ჯანდაცვის
მინისტრს.
რამდენიმე კვირაში გვექნება შედეგებიო.
მე გეტყვით, რომ მონიტორინგი ხორციელდება ფაქტიურად სხვადასხვა ორგანიზაციები, მათ შორის კონკურენციის კვლევის ეროვნული სააგენტო აქვეყნებს თავის დასკვნებს და აი ამ დასკვნებს რომ წაიკითხავს პრემიერ-მინისტრი, ის მიხვდება, რომ უკვე ძალიან მძიმე მონოპოლიისკენ მიახლოვებული ოლიგოპოლისტური ბაზარი გვაქვს საქართველოში, რომელიც აძვირებს პრეპარატებს.
სხვა საუბრის თემაა კიდევ, რატომ არ ეხებიან ამას? და ახლა ვერც მოვასწრებთ
რა. კი ბატონო, მაგაზე სხვადასხვა მოგახსენებთ. ჩვენ ვაგრძელებთ ამ მიმართულებით კვლევას, მე წარმოვადგენ ასევე ორგანიზაციას, რომელსაც ქვია მარკეტინგის სახლი და ვიწყებთ კვლევას სხვადასხვა ბაზრებზე და შესაბამისად განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს ოლიგოპოლიები და მონოპოლიები საქართველოს ბაზარზე, რომელიც საქართველოს გადა თუ არ ვებძოლეთ, საქართველო გადაიქცევა ფეოდალიზმად.
და თუ შეიძლება რომ ხო აქ პირობა ჩამოგართვათ, რომ როგორც კი იქნება, ვთქვათ, სათქმელი. შემოგვეხმიანოთ და ჩვენ მზად ვართ რომ გავაგრძელოთ.
კი ბატონო, პირველად აი ენერგეტიკის ფასებზე პირველად თქვენთან გავაჟღერებთ ჩვენს ინფორმაციას.
და მედიკამენტების ალბათ გულის.
მედიკამენტების და შემდეგ კიდე სხვადასხვა ფასები გვაქვს სათვალავში, ენერგეტიკაც.
აა, გასაგებია. ხო. ძალიან დიდი მადლობა. დიდ მადლობას გეთქვით.
უღრმესი მადლობა.
კახაბერ ჯაყელი იყო ჩვენი სტუმარი დღეს, ეკონომიკის პროფესორი, ჯანდაცვის ეკონომისტი. დიდი მადლობა მას და დიდი მადლობა მსმენელსა და მაყურებელს. დილის საუბრები დღესამით დასრულდა. გემშვიდობებით მე ხვალ დილამდე. მანამდე გამოკრევით ინტერნეტში radio.tavisupleba.ge და ასევე მოგძებნეთ სოციალურ ქსელებში სხვადასხვა პლატფორმაზე. ბევრ საინტერესოს გაიგებთ. სხვადასხვა საინტერესო ფორმით მოწოდებულ ამბავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Change my mind and open up the doors. Help me if you can.